наш гост.
Dragi poslušalke, v studiu Radio Ognišče prav lepo pozdravljam doktorico Natašo Rogelj. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zaposleni ste na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, kjer se ukvarjate s področjem migracij, povezanih z mobilnim življenjskim stilom in novimi oblikami nomadizma med zahodnjaki v Mediteranu. Ukvarjate se tudi z ženskimi delovnimi migracijami v Istri ter z delovnimi migracijami znotraj Evropske unije. Zanimive teme, o katerih bova govorili tudi v nadaljevanju, za začetek pa me zanima, odkot vaše navdušenje nad antropologijo?
Ja, začetki nekih profesionalnih poti, bi rekla, so večkrat banalni ali pa vsaj smešni mogoče. Lahko so povezani z nekimi inspirativnimi, navdušujočimi ljudmi, mentori, učitelji. Delno so pa povezani tudi z nekimi osebnimi nagnjenimi, nekimi osebnimi karakteristikami, ki jih človek pač nosi seboj, ne? Zdaj, pri meni se je križalo več stvari, bom rekla. Recimo, če najprej pokomentiram to banalno in smešno, ne, plat, jaz sem bila v zadnjih dveh letnikih gimnazije Poljane naročena na National Geographic. Ne. Uh-huh. In vse te fotografije oddaljenih ljudstev, njihova pisana oblačila, te neke maske, fotografije nenavadnih krajin in tako, vse to me je kot 17-letnico zelo pritegnilo, recimo, ne. Potem mentori, ne, moji tri recimo neki najljubši učitelji, ne, že na srednji šoli, so bili učitelj geografije, španščine, učiteljica španščine in učiteljica sociologije kulture, ne. In tudi ob njih se je nekako meni prebudila želja za to neko raziskovanje, ne bom rekla drugačnega, ampak ne, po potovanjih, po raziskovanju nekih drugih kultur, drugih svetov in tako. In bom rekla, te ljudje so bili pač učitelji, ki so navduševali in so srcem delali stvari in verjetno tudi potem mladega človeka navdušijo. Ne? Zdaj, tretja stvar so pa moja osebna nagnjena potovanja so me od nekdaj zanimala. Ne? In tudi antropologija je pač veda, ki je povezana z potovanjem. Ne? Kot sem zapisala v knjigi, je pač neko osnovno načelo, da bi se da bi kaj izvedeli, se moramo premakniti. Ne? Zdaj, a gre to za potovanje v prostoru ali za miselno potovanje, ampak nekak je antropologija kot veda tudi povezana s potovanjem. Ne? Pa bi rekla ne samo k tistim dobrim in izginevajočim divjakom, ne? Kot je na začetku antropologija zastavila svoje raziskovanje in se kasneje kesala za to, ker je pač svetu predstavila neko tako popačeno sliko, ampak z potovanjem, ki odpira novo obzorje. No.
Uh-huh. No in skupaj Špelo Ledinek ste napisali knjigo Potepanja po poteh Šaurinke Marije in tudi sicer raziskovali življenje Šaurink, pa me zanima, s čim so vas tako pritegnile, da ste se odločili za poglobljeno raziskovanje.
Ja, tudi tukaj je bilo več dejavnikov, bom rekla, življenje je pač polno presenečen. Ne? Za kolegico Špelo Ledinek sva, to je bilo nekega avgusta, se mi zdi, začetek najinega študija etnologije, sva se vračali iz poletne etnološke mediteranske šole v Piranu, kjer sva poslušali kup enih zanimivih predavanj in potem sva se z avtobusom vračali v Ljubljano, takrat se nisva niti dobro poznali. In so se pogovarjali, kaj bi bilo moč narediti za kakšno seminarsko, diplomsko nalogo in tako. In poleg tega, da se je rodilo neko prijateljstvo med nama, ne, sva tudi takrat zastavili oziroma začeli razmišljati tudi o tej temi o šaurinkah. Takrat na tej poletni šoli je bilo nekaj govora tudi o Istri, o teh ženskih delovnih migracijah, tako da naj jo je pritegnilo tudi sama tema, ampak na način, na nek mladostniški način, bom rekla, no. Mi dve sva takrat razmišljali, kako z nekimi mačetami odkrivava neke zaraščene poti po Istri in to je bil ta začetni impuls, ne. Mi dve sva se dejansko takrat odpravile po eni taki stari trgovski poti, ene izmed trgovk v Istri, ki je prekupčevala jajca in druge stvari med osrednjo Istro in Trstom. In to je bil tisti izziv, ki sva si ga takrat zadali, da sva šle pač z nahrbniki trasirati to pot. No, kasneje se je pa izkazalo, da ta tema šurinke je še veliko več kot trasiranje poti in to najino mladostniško navdušenje. Kasneje pač sva to temo predvsem raziskovali v okviru dveh vprašanj, in sicer zakaj šurinke fascinirajo. To je bilo pač obdobje te novo nastale meje v Istri med Slovenijo in Hrvaško in nekako tudi nastanka nekih novih regionalnih identitet. In po drugi strani, zakaj so te ženske spregovorile. Tako da se je pol nekako raziskava tle gibala med temi dvemi vprašanji, bom rekla, v naslednjih letih.
Uh-huh. No, leta 2006 pa ste izdali knjigo Ribiči pripovedujejo o etnografiji ribištva med Savudrijskim in Milskim polotokom in 12 let kasneje ob prepirih glede implementacije arbitražne razsodbe je knjiga zelo aktualna in v uvodu v knjigo ste zapisali, da so bili sprva vaši raziskovalni nagibi tesno povezani z osebnimi fantazijami o morju kot o svobodnem, divjem, romantičnem, brezčasnem in nedotaknjenem prostoru. Kako bi povzeli vsebino te knjige Ribiči pripovedujejo?
Ja, moje raziskave se nekako venomer vrtijo okrog morja, tako da to je ta osebni element, ki sem ga na začetku rekla, da vedno je prisoten v raziskavah raziskovalcev. Zdaj v času mojega doktorskega študija, sem da povem mogoče malo kontekst te raziskave, sem bila vključena v en projekt Identiteta slovenskih primorskih mest. In v okviru tega projekta sem kot doktorska študentka potem se osredotočila na ribištvo ob slovenski obali. Zdaj na kratko, kaj ta tema pomeni. To se zdi po eni strani zelo ozka tema ribištvo, po drugi strani sem jaz hitro ugotovila, da je ta tema vpeta v mnoge zgodbe, v neke regionalne konflikte, vojne, migracije, padec imperijev, nastanek novih nacionalnih držav, nove morske meje, kot ste omenili, neka socialistična dediščina, potem tudi migracije po drugi svetovni vojni, kako so se dogajale, pač večinsko italijansko govoreče prebivalstvo se je izselilo, prišli so novi prebivalci in to večinsko italijansko prebivalstvo so bili ribiči. Tako da ta zgodba se je potem preko tega samega zanimanja za tehnikalije in življenje in način življenja ribičev današnjih ob slovenski obali raztegnila tudi na neke širše teme, ki segajo daleč preko ribištva.
Tu se vaše ustvarjanje še ne konča, skupaj z Boštjanom Cafom ste napisali tudi slikanico. Čudovito potovanje malega katamarana, opremljeno z odličnimi ilustracijami Andreje Peklar, kje se je rodila ta zgodba?
Ja, ta zgodba je nastala že v času našega družinskega potepanja po Mediteranu in na nek način na otroški način govori o izkušnji potovanja. Kaj se zgodi, ko srečamo drugačne kraje, ljudi, za katere se je šele treba potruditi, da postanejo prijatelji, s kakšnimi težavami, strahovi in radostmi se takrat srečujemo. Delno je odslikava ta knjigica naše izkušnje, delno tudi neko obdobje, v katerem sem se znašla takrat z tremi majhnimi otroci, tako da je to tudi bil tak družinski projekt. Pravljica je pa nastala v sodelovanju z mojim možem, on je dodal pesmice, ki so v knjigi in pa seveda za Andrejo Peklar. Z njo je bilo, bom rekla, čudovito sodelovati. Ilustracije so res oživile tega katamarana na poseben način.
Pa načrtujete še kakšno slikanico v prihodnosti?
Ja, zdaj zadnje čase me vedno bolj zanima to literarno, esejistično pisanje, tudi otroške knjigice, tako da delam v tej smeri, ja.
Ste sicer že napisali tudi še eno zanimivo knjigo za mlade bralce, Prineslo jih je morje, je naslov, popotne zgodbe igrač iz naplavin. Res taka simpatična knjižica, ki zelo nagovarja tudi odrasle bralce, torej starše, da ustvarjajo skupaj z otroki in tudi nagovarja k trajnostnemu razvoju. In v uvodu ste zapisali, da ste ob tej odločitvi za potovanje navidezno varno obdobje ustaljenih poti zamenjali za sanje in zapišete za prisluškovanje vetru, za štetje zvezd, za igranje, za zoprne mokre rjuhe, za premajhno kuhinjo brez pečice, za spoznavanje sebe in drugih, za modrino in za še več modrine ter za nenehno gibanje. Predstavljam si, da je ta knjiga nastajala tako rekoč spotoma med vašim jadranjem. pa bova v tej vaši poti še nekoliko kasneje. Za začetek pa me zanima, če ste dobili kaj povratnih informacij glede te knjige strani mladih ustvarjalcev.
Ja, mislim, da sta bile največje uspešnici dve zelo enostavni igrači predstavljeni v knjigi, in sicer to kartonasto kolo, ki ga poganja veter, in pa Taketombo, to je ta japonski helikopterček, ki ga je tudi zelo enostavno izdelati. Mislim, da je predvsem ta enostavnost izdelave pritegnila, ker res obe igrači lahko izdelajo otroci sami. No? To sta dve v bistvu tradicionalni igrači, bom rekla igrači naših dedkov, japonska glih, ne, drugih dedkov, ne, ampak tale kolo, kartonasto kolo, nam je pa idejo za to kolo nam je dala neka nemška družina, no, njihov dedek je izdeloval taka kolesa in je potem so otroci po pomolu spuščali in je res efikasno in res ga veter dvigne in tako je bilo veliko veselja s tem in tudi odzivi so bili največ na te dve igrači. Ne. Je pa bila ideja za to knjigo povezana, jaz sem gledala pač te priročnike za izdelavo otroških igrač, teh je res veliko na tržišču, ampak in tudi so odlične, ne? Ampak mogoče smo mi pol razmišljali, kaj dodati še več in smo potem vsaki igrači dodali to eno popotno zgodbo, ki jo nekako pospremi, kje smo to igračo izdelali, kdo nam je povedal načrt, kakšen je bil ta dedek, ki je to igračo priporočal in tako naprej.
In ideja za to knjigo se je potem dejansko rojevala pravzaprav na poti, spotoma.
Ja, ideja za to knjigo je pa prišla čist iz naših praktičnih izkušenj. Mi smo pač v času tega potovanja veliko popoldnevov preživeli na teh dolgih, zapuščenih mediteranskih plažah, recimo zdaj imam pred očmi Kreto in te plaže na Kreti in tam je veliko naplavin. In smo začeli pač izdelovati igrače iz naplavin. Na jadrnici ni tudi veliko prostora za igrače, tako da smo pol tudi kombinirali s temi igračami in smo dejansko te vse igrače izdelali za naše otroke oziroma za našimi otroci in potem še to pretopili v knjigo.
No, prej ste omenili dve igrači, ki ste bili najbolj odmevni pri drugih bralcih. Kaj pa za vaše otroke, sta tudi ti dve igrači bili najbolj zanimivi?
Ja, mi smo bili najbolj fascinirani kot družina za zmajem, ne? Ki je posod narisan v vseh slikanicah, najdeš ga v trgovinah in tako izgleda enostaven, pač na en križ napneš plastično vrečko, ne? No, pol, ko se lotiš, pa vidiš, da ni tako, ne? Da ni tako in to je bilo največje presenečenje, ker so pač zelo pomembne te proporcije križa, kam je upeta ta plastika, ne, ta plašč za zmaja. Tako da potem, ko smo ugotovili po parih poskusih, da to ne gre tako zlahka, ne, smo se prav študijsko lotili in smo tudi ta postopek zapisali potem v knjigi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Še o eni krilo v vašem zadnji izdani, 13. mesec, ki je mene osebno tudi resnično očarala, res tako zanimivo branje in torej branje vaših portretov morskih nomadov je zares bogato in v resnici mnogo več od zgolj portretov ljudi, ki ste jih srečali na vaši poti. In preden se dotakneva same knjige, bi vas seveda rada povprašala o vzgibih, ki so privedli do tega, da dvignete sidro in odpotujete.
Ja, vzgibu, bom rekla, je bilo več. To so sanarjene v nekem daljšem družinskem potovanju, preživljanje časa z otroci, ki je tle nekako okrnjeno v tem svetu, ker smo vsi vpeti pač v šole, službe in druge obveznosti. Povod pa je bil potem precej enostaven, v določenem trenutku sem jaz izgubila službo in takrat se je odprla možnost za to potovanje. Ne? Po mojih izkušnjah je pač tudi oditi težko, čeprav si želimo in vsi sanjamo oziroma veliko ljudi sanja o tem, nekateri tudi ne. In mnogi ljudje, ki sem jih jaz srečevala na potovanjih, so imeli nekako podobno izkušnjo, ne, da je ta začetek bil povezan z nekim močnim povodom. Ne, ali je bila to ločitev v družini, ali je bila to izguba službe, včasih tudi smrt v družini. Pač nek močen povod, ki je potem ljudi spravil na neko drugo pot ali pa jim je odprl vrata tle.
In zakaj ste se odločili za naslov 13. mesec?
Ja, 13. mesec je prispodoba nekega ukradenega časa, ne, nekega neobstoječega časa izven tega strogo strukturiranega časa, ki ga živimo, službe, šole, ker dejansko sem jaz občutila ob tem potovanju, da je tista največja kvaliteta, ki jo dobiš, je prav čas in ta občutek, da lahko sam razpolagaš z njim.
Uh-huh. Pa ste dejansko bili 13 mesecev na poti?
Ne, na poti smo bili več, na poti smo bili skoraj da 7 let, čeprav v zadnje 2 leti sta bili z prekinitvami, ker sem jaz že bila vključena v nek projekt. Je pa bila odločitev za zgostitev knjige v 13 oziroma 12 mesecev narejena na podlagi tega, da dejansko se življenja ljudi, ki živijo, potujejo in delajo na barkah v Mediteranu, giba v tem ritmu letnih časov enega leta. Tako da se mi je zdelo, da je to še najbolj realističen prikaz tudi samega življenja na barki po zimi, ko postane vlažno in neudobno in majhen salon in poleti, spomladi, jeseni, ko je tega premikanja več, druženja več, oziroma po zimi so druga druženja, ne, po zimi so druženja teh, bom rekla, vasi na pomolu, ki se oblikujejo, ko se ljudje ustavijo za 2-3 mesece in se potem oblikuje dejansko vas na pomolu z vsemi radostmi in stiskami. Tako da se mi je zdela ta forma nekako najbolj primerna za predstavitev, je pa naša pot bila daljša.
Kako bi predstavili knjigo našim poslušalcem? Zanima me, kakšne bralce ste imeli v mislih, ko ste jo pisali?
Ja, dejansko bom iskreno povela, da nisem imela bralcev še takrat izoblikovanih in v mislih. Ne? In je ta knjiga nekako spontano prišla na dan, bom rekla. Večkrat sem, ko sem pisala, sem se spomnila primerjave med antropološkim pisanjem in tovrstnim esejističnim literariziranim pisanjem. Na eni strani se mi zdi, da to antropološko pisanje mogoče spominja na neko gradnjo, recimo gradu iz Lego kock, ne, ko je treba vse prej premisliti, postaviti na mizo knjige, teorije, koncepte in potem to vse skupaj zgraditi. Medtem, ko je to vrstno pisanje spominja na nek klopčič, ki se odvije, ko najdeš pravo misel. Ne? In dejansko potem v tem toku pisanja nisem niti toliko mislila na bralce, kot se je sama knjiga prav odvila. Ne? Uh-huh. Stemeli pa seveda na mojih antropoloških raziskavah in če bi jo jaz nakratko predstavila, je nekak večnitna, bom rekla, so tri zgodbe se prepletajo oziroma tri naracije so noter prisotne. Ne? Ena je ta naša družinska pot, ki nekako povezuje vse te portrete popotnikov, ki smo jih srečali. Potem druga nit je nit teh življenjskih zgodb samih popotnikov. Ne? In tretja so še spomini na, to je tudi moja osebna, pač osebna zgodba, spomini na mojega dedka, ki je umrl v tem času našega potovanja in sem pač tudi to njegovo zgodbo življenjsko in tega procesa poslavljanja tudi noter vtakljena.
Uh-huh. Pa je sicer samo stvarjenje knjige tudi potekalo sproti, ali ste med potjo zapisovali te portrete, pa potem doma dodali še antropološki vidik, ki ga zdaj le sicer niste omenili, pa sem sama tudi zaznala. Kako ste ustvarjali?
Ja, seveda, še ena niti antropološka. Ja, sem pozabila na njo, ker mi je tako samo umevna, mogoče, ne vem. Antropologijo sem hotla pač noter na tak zelo enostaven način posoliti knjigo še z nekimi antropološkimi koncepti, teorijami. Se pravi, te portrete sem zbirala na poti sami, ne? Ker zadnji 2 leti naše poti sem bila že upletena v antropološki projekt in sem spremljala življenjske zgodbe ljudi na daljše časovno obdobje. To recimo spraševala sem jih v njihovih prejšnjih življenjih pred potovanjem, kakšni so bili njihovi vzgibi. Potem smo praktično skupaj živeli 5-6 let, s temi ljudmi sem se večkrat srečala, ne? To je bilo tako, da smo recimo živeli v enem zimskem obdobju dalj časa na pomolu skupaj ali pa smo se poleti srečali za en teden ali pa celo pluli nekaj časa skupaj, tako da sem jih v tem obdobju pač aktivno in iz prve roke opazovala in še vedno sem v stiku z njimi preko e-mailov, blogov in tako naprej, tako da te zgodbe sem pač sistematično gradila z neko antropološko metodologijo, ne, opazovanjem z udeležbo in tako. Medtem, ko je pa ta literariziran del nastal kasneje in po potovanju. No.
In tudi antropološki del potem?
Antropološki del sem že v času teh zadnjih dveh let, ko sem imela pač ta projekt, takrat je bilo treba tudi veliko stvari naštudirati iz antropologije turizma, življenjsko-stilskih migracij, pač teh turij, kamor sem uvrstila jaz ta fenomen popotništva, slash migracij, slash turizma, recimo, ker to je neka hibridna oblika potovanja. Ne?
O tem tudi pišete v avgustu, če me spomine vara. Najbrž je bilo težko izbrati portrete teh morskih nomadov. Predstavljam si, da ste intervjuvali, se pogovarjali z več ljudmi, kot jih je pa objavljenih v knjigi. Po kakšnem ključu ste izbirali, kaj boste vključili v knjigo?
Ja, ljudi je bilo seveda veliko več. Trudila sem se, da bi prišli na dan tudi ženski portreti, čeprav procentualno žensk mogoče je manj v tem jadralskem svetu. Jadranje je še vedno zelo moško obarvan šport, čeprav te sodobne tehnologije v bistvu ne preprečujejo tega, hočem reči, ženske so sposobne same tudi peljati barke, ne? Ampak je še vedno v tem svetu več moških popotnikov, ne? Oziroma so bolj dominantni tudi mogoče. Zdaj, izbrala sem par ženskih portretov ravno zato, ker se mi zdijo pomemben del teh izkušenj, ker so pomembne kot mame teh otrok, ki se tam šolajo, kot jadravke, kot včasih tudi vlogi kapitanke in so potem recimo policija ali pa uradne osebe, ki stopijo v kontakt, ne, z barko, presenečeni, da potem govorijo recimo z žensko. Tako da sem te like na nalašč potegelna ven. Ne. Potem je bila pa izbira tudi narejena na podlagi tega moje presoje nekih zanimivih življenjskih dogodkov, ki so se tem ljudem dogajale. En gospod je predstavljen recimo, ki ima res zanimivo zgodbo od Južne Afrike do Anglije, do zdaj življenja na barki v Mediteranu in potem spet povratka nazaj v Anglijo zaradi družinskih težav in tako. In se mi zdi, take zgodbe, ki so bile še posebej bogate, ne, sem potem zbrala ven nalašč.
Sicer priporočam prebiranje knjige z beležko in pisalom, da si lahko izpisujemo modre misli vas in vaših portretirancev. Mene je naprimer nagovorila misel opaziti drobne trenutke sreče, čeprav hrupne in moteče je svojevrstna modrost. Ali pa življenje je potrebno odživeti, ne oddelati. Pa o smrti, da združuje prihode in odhode, na srca ljudi pa polaga premisleke o sebi in drugih in jih z vsakim novim izdihom opominja, da je življenje večno, da izdihu sledi vdih, dnevu noč. Tako spoznamo kar nekaj ljudi, pravite, da ste še posebej želeli spostaviti ženske, pa me zanima, čigava zgodba pa vas še posebej nagovarja in zakaj?
Najprej hvala za komentarje. Verjetno najboljša pohvala knjige prav to, da neke misli, metafore dosežejo bralce. Zdaj, zgodbe, katero zgodbo bi posebej izpostavila? Jaz v bistvu ne bi nobene posebej izpostavila, so pa zanimive kot celota. Ne? In prav vse so obarvane z nekimi žalostnimi in veselimi trenutki. In mnogi prijatelji, znanci, bralci naključni so izrazili začudenje nad tem, da knjiga ni tako vesela, kot so pričakovali. In verjetno tudi zaradi tega, ker so zgodbe ljudi, ne samo popotnikov, ampak zgodbe katerihkoli ljudi, če jih gledamo v nekem daljšem časovnem obdobju, nikoli ne morejo biti samo srečne ali pa samo žalostne. Tako da to je ena stvar, ki bi izpostavila kot celoto, ne, teh portretov oziroma neko značilnost teh portretov.
No, ampak jaz bi vseeno želela, da našim poslušalcem vsaj en portret predstavite nekoliko podrobneje.
Mogoče prvi portret, ne, to je portret gospe iz Francije z dvema fantkoma, s katero sem mogoče tudi navezala nek najbolj prijateljski poglobljen stik. To je družina, ki smo jo srečali čisto na začetku našega potovanja in nas je srečala in nas je spremljala nekako celo pot. Še danes smo občasno v stiku. Zanimiva je ta družina, ker sta se mama in oče že zelo mlada podala nekako na morje, že takoj po srednji šoli oziroma mama že nekoliko prej. Čim je naredila izpit za skiperja, recimo, je začela dostavljati barke za čarterske agencije preko Atlantika. Potem sta se, on je imel podobno zgodbo, recimo. Potem sta se srečala v Srednji Ameriki kot dostavljalca barko ba v istem poklicu, a ne? In sta se odločila, da si kupita neko svojo manjšo železno barko takrat in se samo odpravita na pot. Odpravila sta se mimo rta Horna, tako da sta tudi v tem obziru recimo posebna, ker sta zelo dobre jadralca. Večina ljudi, ki sem jih srečala, sicer imajo osnovne veščine, ampak to niso športni jadralci, bom rekla, ne? Ona dva pa pač imata tudi to veščino. Potem sta plula nekaj časa sama, rodila sta se dva fantka in na koncu te zgodbe, katero je bilo veliko energije vloženo strani družine, strani obeh partnerjev, se zgodi pač ta nesrečna stvar, da se razideta, ne, po, ne vem, 10 letih skupnega življenja na barki. In zdaj ona živi spet v Franciji, fantka hodita tam v šolo, eden od teh fantkov je zelo dober v veslanju, je zdaj v veslaškem klubu, tako da je v hranu nekako stik z vodo, ne? Ampak hočem reči, ena taka zgodba, ki se začne nenavadno, se nadaljuje mogoče glamurozno, z nekimi tudi posebnimi potovanji, kot je Art Horan in tako, se potem konča z neko zelo vsakdanjo, banalno stvarjo, kot je razveza, ne? In z njim nekim novim življenjem. Tako da v tem smislu hočem reči, da so vse zgodbe in vesele in žalostne, ker imajo vse te elemente, ki jih pač vsi damo nekako skozi tudi vsakdanjem življenju.
Tako je, tako kot je življenje.
Na ta način, ja.
Mislim, da je to v resnici posebna odlika knjige, ne? Da ne ulepšuje, ampak pove tako, kot je. So takšno, kot je življenje, z lepimi in tudi manj lepimi odtenki.
Ja.
7 let ste rekli, da ste potovali, zato in tudi omenjate, kako ste otroke učili, torej ste izkusili tako imenovano šolanje na domu oziroma bi lahko rekli šolanje na barki. Pa me zanima, lahko z našimi poslušalci delite to izkušnjo, kako je potekalo to šolanje na domu?
Ja, šolanje na domu je mene osebno zelo pritegnilo, navdušilo, jaz sem v tem uživala. Konkretno je to potekalo tako, da smo imeli 2 do 3 ure šole za mizo, bom rekla, na barki. Takrat smo delali po šolskih učbenikih, ki smo jih dobili od učiteljev v Ljubljani. Otroka sta bila konkretno upisana v neko šolo, v nek konkreten razred, tako da smo mi sodelovali s temi učitelji. Potem pa se je šola dogajala praktično cel dan. Ne? Dogajala se je z opazovanjem oblakov, vetrov, tokov ali pa muzejev ali pa srečanj z drugimi ljudmi, ki so govorili druge jezike. V enem trenutku smo recimo ukinili pouk angleščine, ker smo bili obkroženi z angleškimi družinami in je bilo to nesmiselno in je bilo dosti boljše, da se otroci igrajo na plaži in se pogovarjajo angleško. Ne? Tako da ta šola se je raztegla nekako nevede čez cel dan in ta del za mizo, te 2-3 ure za mizo so bile še najmanj pomembne, se mi zdi. So pa bile pomembne za kasneje, ko so se vrnili v sistem, v šolo, da sta bila pripravljena tudi na delovne zvezke, učbenike in tako naprej. Imajo pa ljudje zelo različne izkušnje tle, niso vsi tako navdušeni mogoče na to šolo na domu. Jaz imam neko afiniteto do učenja, sem videla, ne. Pa druga stvar je tudi, da sva si z možem lepo razdelila predmete. Jaz bi v 6. razredu recimo se že zelo morala vsesti zraven matematičnih, fizičnih, kemijskih problemov, a ne? Mida sva si pa to tako razdelila, da je imel mož bolj naravoslovne predmete, jaz pa bolj družboslovne, umetniške. Tako da je tudi ta delitev bila posrečena. Mi smo uživali ob tem.
Uh-huh.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Postavom oziroma pogumom ste se spopadali, ko ste pravzaprav izstopili iz sistema. 7 let je kar dolga doba, vse tako se sliši, to ne gre za nekaj tedenski dopust, ampak to je pravzaprav način življenja in v zadnjem delu knjige tudi pišete o tem, kako je zato, da nekdo lahko potuje, mora nekdo drug ustvariti vso to infrastrukturo, da drugi lahko potujemo. Pa me zanima, vas je bilo strah, ko ste se podajali na pot v tem smislu, da pravzaprav izstopate iz sistema?
Ja, absolutno so tu prisotni tudi neki strahovi, različno ljudje odreagirajo v teh situacijah, ampak pravzaprav se je to relativno dolgo, 7-letno potovanje dogajalo počasi. Ne? Ideja je bila najprej, da gremo na 1-letno potovanje in ta ideja nekega sobotnega leta, ne, je tudi, bom rekla, družbeno sprejemljiva, lažje se je spopadati s temi strahovi, če misliš potovanje po korakih, ne, in nikakor si nismo mislili na začetku, da bo tako dolgo. Ne? Tako da najprej smo mi odšli za 1 leto, potem pa smo počasi ugotovili, da je ta način življenja precej poceni, da se da z nekim oddajanjem stanovanja v Ljubljani recimo zelo lepo preživeti mesec na morju. Jaz sem tudi potem v enem obdobju začela pisati za časopise, recimo za časopis za revijo Val sem pisala takrat vsako mesečno, tako da je bil tudi to. Mislim, več aspektov je. Ne? En je ta ekonomski, ki recimo skrbi ljudi, kako se bom preživljal. Ne? Drug je potem ta mogoče čist varnost, kaj pa če otroci zbolijo, pa ne vem. Tako da sem prvo leto imela celo škatlo teh zdravil sabo in potem drugo leto nič več, zato ker pač so zdravniki in ambulante posod po svetu. Ne? Potem je pa še ta aspekt šole. Ne? Šola je mene na začetku skrbela, kaj pa če otroke jaz to samim, pa jih preveč potegnem ven ali pa kaj če nam ne bo uspelo to. No in potem dobiš časoma, korak po korak dobiš neko samozavest, vidiš, da potem te izpiti, otroci so mogli na konc leta priti v Slovenijo popraviti izpite, ne? In upravili smo jih zelo uspešno, tako da potem počasi dobivaš to samozavest in te ni več strah in tako je nastalo teh 7 let.
In vendar ste se potem vrnili, pa me zanima, kako pa se je bilo vrniti nazaj spet v te urnike, v tisoče obveznosti, vsak dan na kopnem. Kako je bilo s tem, z vrnitvijo in zakaj pravzaprav ste se vrnili?
Ja, vrniti nazaj, bom rekla, ni lahko, ampak je pa tudi prijetno. Ne? Srečaš pač te neke stare prijatelje, tudi pogovor v slovenščini ne, nas je navduševal, da ni treba misliti dodatno zraven, je drugače steče beseda in misel. Jaz se spomnim, ko smo prišli nazaj tiste prve mesece, so otroci, predvsem najmlajši oziroma srednji fantek, je govoril, poglej, vse piše v slovenščini, ko smo se vozili po Ljubljani. Ne? To je taka fascinacija pač teh prvih mesecev. Potem je pa pač, pol pa nastopijo vsi ti problemi vključevanja v administracijo, v šole, v službe in tako naprej. Ne? To je pač treba vzeti v zakup, če se udeliš, da je tle, potem treba vložiti en napor, da prideš nazaj. Tako da ta del je mogoče malo manj fascinanten in lep, ne? Zakaj smo se vrnili? Jaz sem nekako oba dva z možem sva čutila, da otroci, ko pridejo v obdobje pubertete, da mogoče rabijo tudi neke druge izkušnje sovrstnikov, šole, učiteljev, ki so dobri, zoprni, taki, drugačni, sovrstnikov, ki jih razumejo, ki jih ne razumejo, vsega tega, kar je midva pač ne moreva dati v takem življenju, jim nisva mogla dati. Tako da smo se predvsem vrnili zaradi otrok, zdaj, če me bojo poslušali, se mogoče ne bojo strinjali s tem, ampak mislim, da ste se dobro ujela tle in da je bila tudi prava odločitev.
Kako pa odzvanje zdaj v vašem vsakdanu ta izkušnja?
Ja, jaz mislim, da je ta izkušnja zelo koristna za nas kot družino. Mislim, da bi bila za vsako družino koristna, ker se nekako na drug način povežeš, vidiš se v različnih situacijah, tako da to je sigurno nekaj, kar ostane. No? Gre pa spet zgolj za čas, ki ga preživiš skupaj. Lahko bi ga preživel kjerkoli. Ne, za kvaliteten čas, ki ga preživiš skupaj.
Pa bi ponovili?
Ja, če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi ponovila. Ne. Mislim, da so taka potovanja idealna za družine z predšolskimi otroci, šolskimi otroci. Potem, ko nastopi puberteta, se spremeni. Ne. In mogoče potem za eno obdobje, ko se ta delovna aktivna leta nehajo, mogoče je spet potovanje opcija nekega kvalitetnega preživljanja časa na tem svetu. Tako da ja, še razmišljam o tem, ampak zdaj trenutno nisem v takem obdobju.
Aha, je čas za druge stvari.
Ja.
In to bo moje naslednje vprašanje, katere teme zdaj budijo vašo raziskovalno žilico, s čim se konkretno ukvarjate, s katero od tem, ki sva jih omenili na začetku? Morda?
Ja, trenutno sem vključena v več projektov, na ta način si pač lahko sestavim plačo. Ampak ne izpostavim recimo samo enega izmed teh projektov, ki mi je še posebno ljub tematsko. Gre za projekt o slovenskih misionarkah v Indiji. Projekt vodi kulturologinja dr. Ana Jelnikar. Gre za v bistvu zgodovinsko temo, mogoče je to malo drugače od teh mojih prejšnjih tem. Gre za čas Jugoslavije, čas neuvrščenih, ko so bila vrata Indije še vedno odprta za jugoslovanske misionarke. In naše delo na projektu je rekonstrukcija življenjskih zgodb 12 slovenskih misionark, ki so se takrat odpravile v Indijo. Te življenjske zgodbe rekonstruiramo na podlagi pisem, pogovorov s še živečimi sorodniki, arhivske dokumentacije. Ena od teh misionark pa je še živa, tako da z njo pa tudi smo v stiku. Tako da ta tema je zelo zanimiva. Zadnjič sem recimo na mizo dobila fascikel pisem, ki jih je ena od misionark pisala vse svoje življenje svoji družini. Gre za zajeten kupček pisem. Od prvih pisem, ko je kot mlado dekle pisala domov, do tistega zadnjega, ko so sporočili družini, da je umrla. In dejansko se počutiš, kot da držiš eno življenje v rokah. Ne? Tako da ta tema je na nek način povezana z mojimi prejšnjimi temami. Gre za mobilnost, gre za ženske, gre za spoznavanje nekih drugačnih svetov, recimo, oziroma stika med drugačnimi svetovi. Je pa blizu mi tudi metodološko, ne? Gre za rekonstrukcijo pač življenjskih zgodb, s tem se večinoma tudi ukvarjam z neko etnografsko metodo. In ti, bom rekla, ti detalji življenjske zgodbe skozi detalje iz posameznikovega življenja razkrivajo neke nevidne epizode iz zgodovine, ki bi ostale pozabljene. Ne? Sploh recimo v primeru teh slovenskih misionark bi res potonilo to v pozabo. In ta mala nevidna zgodovina, ki pride od ljudi in skozi ljudi, me pač vedno znova fascinira, tako da tle sem našla tudi neko svojo raziskovalno radovednost v tem.
Boste torej šli tudi v Indijo?
Ne, moje delo na projektu je vezano na Slovenijo in na stopanje v stik s temi družinami, ki so v Sloveniji. Vodja projekta Ana Jelnikar pa je večkrat že bila v Indiji in tudi se še odpravlja tja po poteh teh misionark. Tako da to, mislim, da bo o tem še več slišati. Ona pripravlja razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju naslednje leto, tako da bo tam na ogled ta vsa dokumentacija.
No, resnično zanimive stvari, zanimive teme, s katerimi se ukvarjate. Doktorica Nataša Rogelja, meni je bilo veliko veselje in čast, da ste se odzvali po vabilu. Želim vam vse dobro pri vašem delu in glede na to, kar ste omenili, se morda še kdaj srečamo.
Hvala za povabilo. Nasvidenje.
Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, v nadaljevanju oddaje Naš gost vas vabim k spremljanju kratkih odlomkov iz knjige doktorice Nataše Rogelja 13. mesec. Kam? Drugam.
je leta 2006 v naslovu potopisne knjige slovenski igralec in jadralec Brane Grubar ujel bistvo pomorskega popotništva. Nenehno iskanje boljšega, oddaljenih obzorij, novih otokov in drugačnih svetov. Nemir, ki pomirja. Kaos, v katerem se oblikujejo nepravila. Kaj žene ljudi drugam? Kdaj in zakaj se porodi vprašanje boljšega življenja, spojenega z izmikajočim se ciljem? Je pobeg odgovor na krizo, na neuspešno spopadanje z nemoralnimi vprašanji sodobnega sveta? Je to stremljenje lastno posamezniku ali je želja po boljšem življenju pravzaprav del bremena, ki nam ga zadaja družba? Odgovorni smo za samo podobo, za vse izbrane poti, vse odločitve, vse pobege. Nimamo druge izbire, kot da izbiramo, ni drugega izhoda, kot da izstopamo. Mobilnost je zahtevana, potovanja so del mode, premikati se moramo. Postali smo navidezno svobodni, srečni, da lahko izberemo barvo toaletnega papirja in nesrečni. Zakaj že? Zaradi lastne izbire, razmišljajo teoretiki pozne modernosti. Če želimo razumeti pobeg v bolj optimističnih črtah, se je treba zateči k piscem, ki stavijo na človeka, na tistega, ki preči strategije in zapovedi in vendar z njimi sobiva. Michel de Certeau, francoski filozof, je razmišljal o nepomembnem človeku, ki svet spreminja od spodaj, taktično prime stvari v svoje roke. Pa ne samo tedaj, ko vsak četrtek popoldan na dan popustov izbira barvo toaletnega papirja, ampak tedaj, ko si začne lastiti razumevanje lastnega pobega. Če sta september in oktober umirila svet in ga objela v tople jesenske barve, je november nastopil drugače. Seboj je nosil energijo moža, ki se je namenil sam zavojevati svet. Pri tem pa pozabil, da je življenje vse preveč nepredvidljivo. November je na svoje platno slikal črte pobega, ki jih povezuje izkušnja spoznanja o povezanosti, naključnosti in krhkosti naših življenj. Ko že mislimo, da nam je uspelo, da smo se otresli vseh in vsega, da smo disciplinirali življenje v trdnjavo samozavestnih, ponavljajočih se gibov, na majhen, na vides nepomemben dogodek lahko spodmakne nogo ali odpre oči. Smrt je sestavni del življenja in poti. Včasih požene kolo, drugič pritisne na zavoro. Skrivnostna in nekompromisna je kot temnikasta nit vesolja odkana vse naše vzorce bivanja. Združuje prihode in odhode, na srca ljudi polaga premisleke o sebi in drugih in jih z vsakim novim izdihom opominja, da je življenje večno. Da izdihu sledi vdih, dnevu noč. Življenje brez načrta je kot barka brez kompasa. Plovilo, ki brezciljno tava po morju in preko sle postane tarča nepotrebnih težav. Žalostna žrtev podvodnih čeri. Barbara se zato odloči, da bo njena pot skrbno načrtovana. Vsak vijak bo trdno privit, vsaka luknja zakrpana, vsak dogodek že vnaprej premišljen. Nekoč davno, ko je še delala v šoli kot učiteljica nemške književnosti, se je naučila te veščine. Naloge je skrbno popisala, njena sled na letnem šolskem načrtu se je brezhibno ujemala s predvidenim in bila je prepričana, da lahko samodisciplinom in urejenimi zvezki pristriže kodre nepričakovanemu. Sledila je načrtom, napredovala je hitro in kmalu, na pragu svojih 40 let postala ravnateljica šole. Mesto ravnateljice Barbara ni povezovala s prestižem, močjo ali maščevanjem.
temveč se je novemu delovnemu mestu predala brez izkrivljenih osebnih nagibov. Zgolj željo po izboljšanju učinkovitosti sistema, ki mu je z vsem srcem pripadala že od svojega 6. leta dalje. Delala je tudi po 10 ur dnevno, popravljala je naloge, učila nemško književnost in slovnico, sestankovala in ravnateljevala. Barbara se je poročila mlada, s plenicami je opravila pred svojim 30. letom in 4 živahni fantje, razposajeni in nemirni, so škrabljali domače naloge pod budnim očesom za pomoč vedno pripravljene mame. Večkrat ni bilo lahko. Posledica prepisovanja že zapisanega v lepšo obliko ter trganja listov iz že tako pustošenih zvezkov njenih 4 fantov je postala obratno sorazmerna naporom skrbne trgateljice listov. Nihče od njenih otrok ni nikdar pokazal želje po akademski karieri. Oče, nekdani študent vojaške akademije, ki ga je tok življenja usmeril v delo ekonomskega tehnika, je fante raje učil potapljanja, plezanja, plavanja in mečevanja, govoril jim je o daljnih deželah, šepetal jim je pesmi o morju, zgodbe o prihodnosti. Barbarin mož je odnekdaj sanjal o potovanjih. Vpis na vojaško akademijo je bil poskus približevanja tem sanjam, ki se je po poroki z Barbaro izkazal za prenagljenega. Po poroki sta z Barbaro sklenila. Otroke mora imeti človek mlad, da lahko po Abrahamu zaživi novo življenje, življenje novih avantur, novih poti. In tako se je zgodilo. Ko so se fanti opisovali na srednje šole, je končno prišla na vrsto tudi avantura. Prišla je počasi, načrtovano in sistematično. Družina je kupila staro železno jadrnico z imenom Kamara za poletne dni kot test prihodnih avantur in vse svoje dopuste zgostila v večtedenske plovbe po morju. To niso bila poležavanja po obalah, temveč delovne počitnice, polne adrenalinskih trenutkov in dolgih večdnevnih pasaž. Poletje, izpolnjeno s potopi, nočnimi plovbami, strganimi jadri in neprespanimi nočmi, je bilo kot prikrojeno deloholikom in 4 razposajenim najstnikom. Kamara je bila zvesta počitniška sopotnica, vedno pripravljena na dolge plovbe in družina se je odločila, da ji uradno ne bo spremenila imena. To menda prinaša nesrečo, takšna so nenapisana pravila, razlaga Barbara. Doda še, da so ime spremenili zgolj neformalno in svojo novo pridobitev nekega sončnega popodneva poimenovali Morska hiša. Njeno spremenjeno ime pa napisali na majhno leseno tablico. Postavili so jo na neopazno mesto, v sprednji levi kot ladijskega salona, na poličko nad jedilno mizo, v upanju, da Pozejdon ne bo opazil te majčkene prevare. Barbarino življenje je po nakupu jadrnice krožilo med napornim delom v Nemčiji in dolgimi plovbami po Severnem morju, Biskajskem zalivu, ob obalah Zahodne Afrike vse do Kanarskih otokov. Zdelo se ji je, da je kos prav vsemu, službenim obveznostim, 4 fantom in poletnim avanturam. Skrbno načrtovani dnevi so sledili predvidenemu vse do dne, ko je v prsih začutila ostro bolečino. Oglasilo se je njeno srce, ki se ni hotelo držati načrtov. Zdravnik je Barbari svetoval, naj opusti vse svoje obveze, naj opusti 10-urni delovnik, naj razmisli, koliko let še želi živeti. Ravnateljica, učiteljica, mati 4 otrok in vedno na vse pripravljena žena je zabredla v veliko časovno luknjo, polno praznin, nepopisanih dni in osamljenih trenutkov. Mož je delal, otroci so hodili v šolo, Barbara je gledala skozi okno. Po slabem letu dni je od zdravnika prejela pismo. Brez obotavljanja ga je odprla in prebrala. Izvidi so bili dobri. In nekaj tednov po novici se je Barbara odločila, da se preseli na jadrnico, daleč stran od vsega, na obale vulkanskih otokov, vzniklih iz globin vzhodnega Atlantika. Mož je delal, otroci so hodili v šolo, Barbara je skozi ladijsko okence opazovala ocean. Praznine so se zapolnile šumenjem valov, otožne misli so zamenjali sprehodi ob morju, ob večerih je namesto televizijske kuharske nanizanke v zraku obležal vonj po ribah. Po nekaj mesecih novega življenja se je Barbara nekega jutra prebudila z novim načrtom. staro barkačo, ki je podprta železnimi rokami kot naplavljeni kit obležala na Kanarskih otokih, bo pregledala do potankosti. Pretaknila bo vsak njen vijak, naučila se bo popravljati motor, začela bo brusiti, rezati, lepiti in strgati. Dan za dnem je odpirala ladijske prekate, čistila je, lepila, mazala in barvala. Za težja dela je prosila delavce v ladjedelnici, ki so postali njena nova družba. Mož in Barbarini štirje fantje so prihajali na obiske v poletnih mesecih. Življenje je spet prevzelo obliko urejenega zvezka. Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste sobotno oddajo Naš gost, v kateri smo gostili antropologinjo doktorico Natašo Rogelja. Oddajo sem pripravila Damjana Medved. Hvala za vašo pozornost in lepo soboto še naprej.
Naš gost.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.